vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom najavljujemo početak književnog dijela programa jubilarnog 50. Kočićevog zbora. Večeras su pjesnici u parku Petar Kočić stihovima pomilovali knjigu u ruci vaskrslog književnika u spomeničnoj formi. U kalendaru događaja jubilarnog zbora je i čin dodjele Kočićeve nagrade, čiji je ovogodišnji laureat Zoran Kostić, pjesnik, dramski pisac i prevodilac. Razgovornik otvara laureat Kočićeve nagrade o impresijama povodom nagrade i o svome dosadašnjem književnom angažmanu, te o novim rukopisima.
Priznanju ja ga tako doživljavam kao izuzetno, jer vezano je za djelo i ime Petra Kočića, koji simbolizuje borbu kroz književnost, kroz književno djelo, borbu za dostojanstvo, za integritet naroda i jezika srpskog na kome je Kočić pisao i kome je dao sve što je njemu Bog dao, mislim na njegov dar, čudesni dar, čudesnog pripovjedača, i tako postao, može se reći, i korifej te borbe koja je naročito bila izražena na ovim prostorima bosansko-hercegovačkim za ono što će se, evo, rekao bih, ovaplotiti tek tamo negdje krajem 90. godina 20. vijeka, u ostvarit će se, znači, u nastanku i osnivanju Republike Srpske. Ja Kočića tako i smatram kao jednog od prvih boraca za ono što će istorija uknjižiti kao stvaranje i nastanak Republike Srpske. Ja sam malo bio i zatečen, ja sam se tek sinoć vratio iz Beograda, nisam ni znao. Znao sam da sam u nekom užem izboru, ali nisam znao da sam dobio ovako veliko priznanje, tako da, evo, zahvaljujem se i žiriju što je tako ocijenio moj književni doprinos i zaista dao mi jedno veliko priznanje. Ja bih naročito skrenuo pažnju na to da se radi o 50. jubilarnim susretima, to je Kočićevom zboru, pa mi utoliko više i znači ova nagrada, a ona na neki način, i polazeći od tog obrazloženja žirija, zaista gledam novi i način osvjetljava i ono što sam ja do sad u svojoj literarnoj aktivnosti, u svom pisanju, već dao i vjerovatno će se to sad vidjeti u nekom novom svijetlu, i ja bih se usudio da kažem u onom svijetlu koje i odgovara toj poeziji, toj drami i prozi koju sam do sada napisao. I prije svega smatram da je značaj nagrade upravo u tome. I veoma mi imponuje što će biti upravo kroz tu kočićevsku iluminaciju osvijetljena. Ponosan sam i što pripadam toj provenijenciji srpske literature, srpske proze i poezije koje je pripadao i koju je tako obilježio na tako markantan način Petar Kočić. Smatram da se radi o fundamentalnoj našoj liniji književnoj i pjesničkoj, i utoliko mi je ta nagrada još više značajna. Ali svakako, nagrada Petra Kočića mi spadati među najznačajnije i najdraže. Drugo, izuzetno mi je drago što ona predstavlja na neki način i najveće književno priznanje koje se dodjeljuje ovdje kod nas u Krajini, a ja sam već stanovnik Banja Luke već skoro 20 godina, 18 godina bezmalo. I do sad nisam imao tako vrijednih priznanja i evo na taj način nekako doživljavam kao neku vrstu moje svečane promocije upravo ovdje na ovim prostorima koje sam ja odabrao za svoju novu, a staru, rekao bih, otadžbinu. S obzirom da sam izgubio onu svoju u kojoj sam rođen, a to je Crna Gora, koja je proterala sve srpsko i jezik srpski je proterala, tako da sam ja na neki način stičući zavičaj ovdje u Krajini postao i krajiški pisac. I to je vrlo važno, jer borba za jezik jeste ono što je jedna od glavnih dimenzija, jedna od glavnih karakteristika Kočićevog djela. A evo i žiri je u ovom svom obrazloženju to isto našao i kod mene. Ja znam da toga ima poprilično i kod mene i u poeziji, i u prozi, i u dramskim djelima. i utoliko mi je, opet ponavljam, ovo priznanje i mnogo značajnije. Sad skoro sam objavio knjigu ovdje, pjesama, objavio mi je banjalučki izdavač Art Print, nedavno, nema ni mjesec dana kako je izašla knjiga poezije Tače pečat, tako se zove knjiga. A naravno imam u pripremi i novu knjigu drama, ali i ono što mi je izuzetno značajno i od čega sam već poprilično i posustao i umorio se od tog ogromnog rada, a to je antologija ruske poezije od 11. pa do ovog našeg vijeka. Dakle, milenijumska poezija, stara cijeli jedan milenijum, poezija ruska. Knjiga će biti, ako se može govoriti o jednoj knjizi, bit će vjerovatno tu jedno 2 ili 3 toma, dvojezično uskoro objavljena, nadam se, ona je već pripremljena za štampu. I to je ono glavno čime se sada bavim, završavanjem te antologije ruske poezije na srpskom jeziku. Dvojezično će biti objavljena, tako da će to biti dobra prilika i za naše čitaoce da uporede i rusku poeziju i našu poeziju i da uporede, da se uvjere u dostignuća prevodilačke srpske škole, jer to je istovremeno antologija ne samo najboljih ruskih pjesnika, nego i najboljih srpskih prevoda ruske poezije.
U programu 50. Korčićevog zbora je i okrugli sto o Branku Čopiću, čije djelo, rekli bismo, emanira korčićevskom literarnom snagom, sličnim likovima i tematikumu. Učesnik okruglog stola je i akademik Svetozar Koljević, koji u razgovorniku, u formi pitanja i odgovora, domišlja Korčića vaskrslog u našem vremenu.
Pa mislite šta bi Petar Kočić radio da je kojim čudom danas među nama? Da li bi pokušao da ostvari ideal tolikih mladih da zbriše u neko inostranstvo gde sve izgleda sigurnije i sigurno se bolje plaća? Ili bi potražio hleba i butera u nekoj međunarodnoj, humanitarnoj ili nevladinoj organizaciji? Ili bi možda, kao i u svoje vreme, bio na političkoj areni, kojoj bi stranci pripadao, Nije ovo prilika da se u to ulazi, a još manje kojoj stranci ne bi pripadao. I najzad, da li bi prosio svoju buduću ženu, govoreći joj da misli da će veći deo života provesti u progonstvu i zatvoru, pa ako ti to odgovara, pođi za me. Šta li bi mu jedna savremena devojka na to rekla? Baš si lud ili baš lepo? Teško je pogoditi. Najzad, da li bi bio kao potkraj 1907. u crnoj kući? A ako bi već bio u zatvoru, da li bi bio baš u Banja Luci? I najzad, ako bi bio u Banja Luci, da li mu utorkom dolazi njegovi seljaci kao što su dolazili? Oni ljudi koji se ne mogu i ne umeju tiho ni Bogu moliti, a kamoli s carem razgovarati. I da li bi im on i danas kao u onoj situaciji rekao da se ne bune, jer mu je žao da planinčad ostaje bez očeva svojih? Da li bi zapisao, u ropstvu se rodih, u ropstvu živje, u ropstvu vajme i umrije, kao što je zapisao u Tuzlanskoj tamnici, predviđujući svoj kraj? A da li bi pisao o našem vremenu kao što je pisao o svom? Verovatno bi pisao u istom znaku, ako ne o mračajskom proti, a ono nekom njegovom bliskom rođaku koji je šenuo pameću od žeđi za čestitošću. Ako ne o Jablanu i Rudonji, a možda o nekim drugim bakovima koji se poboli. Ako ne o Simeonu Đaku i njegovom junačenju i fantaziranju od rakiju, a ono o nekim savremenim bliskim rođacima Simeona Đaka. A šta li bi tek zapisao o našem vremenu? Možda bi bio po mnogi naši pisatelji u resavskoj školi, samo bi prepisivao ono što je da ranije napisao. Prepisati bi mogao Simeona Đaka, braćo moja, to koja godina sve slabije i beričeti rakija i ljudi. Ili bi opet ponovio ono što je još Simeon Đak proricao, onog krvoločnog i bijesnog zuluma nestaće, ali će nastati suvi zulum koji će gristi srce i dušu, a sisati krv i potajno lomiti izmoždene kosti. A ko zna, možda bi samo prepisao reči Davida Štrpca o zemljanoj vladi i glavatim gospodinima, koji su uveli takav red za milijun duša, da se one od silnog dobra i milijene umrtviše, pa jedva dišu. No, Petar Kočić je duboko slutio i neke možda još dublje i trajnije ljudske stvari. Slutio je da su neki ljudi na muku osuđeni, da i drugi osuđuju i da, kako kaže onaj njegov ludi krstan, dok jednom ne smrkne, ne može drugom svanuti. Ne bi trebalo da je tako, ali tako ljudi hoće, pa neka i. Ili bi pak pisao onima koji večno nešto traže kao ona luda kalasura, koja uvek hoda po svetu i izgleda kao da nešto traže. Zar to nije mit o ljudskom rodu, a ne samo jednoj ludoj sudbini? Ili bi pisao, što je karakteristično isto tako za njegov kraj, o beskrajnoj odanosti ljubavi. U onom trenutku kad stari Relja čuje glas svog sinovca, koga je mećava već zavejala, njemu se priviđa da čuje dečiji glas: idem, rode. Koliko odanosti i ljudske ljubavi za svoj rod i zemlju mora biti u tom glasu, koga nema, ali koga Relja ipak čuje. Thank you.
Patrick Besson, poznati francuski književnik, jedan je od učesnika Svečane akademije 50. zbora. U priči Besson otkriva kako je zabunom upoznao Petra Kočića u liku književnika Nikole Vukolića.
D'abord, je voudrais vous parler de la façon dont j'ai rencontré monsieur Nicolas.
Najprije bih vam nešto rekao o načinu na koji sam upoznao gospodina Nikolu Vukolića. To je bilo jednog jutra u restoranu hotela Palas i razgovarao sam sa jednim prijateljem novinarom i videli smo odjednom da nekog ko dolazi veoma brzo užurbano prema nama i sve što sam čuo od tog trenutka bilo je Petar Kočić. To me malo iznenadilo jer sam mislio da je umro Petar Kočić. Ali sam bio veoma zadovoljan jer kako volim Petra Kočića, on je ponovo živio. I posle sam shvatio da je to u stvari samo Nikola Vukolić i onda sam ga i počeo da poznam. I nekoliko nedelja samo kasnije već smo bili u Parizu i već sam se pripremao da popisujem knjige na sajmu. Danas da čujem telefon i javlja se neko s imenom koje sam bio malo zaboravio. I kad je rekao Petar Kočić, ja sam se setio cele priče. I rekao mi je da knjiga već dolazi, da je predstavi na sajmu knjigu. Onda sam mu objasnio da na sajmu knjigu u Parizu ima 1000 izlagatelja, izdavača, da su svi štandovi nekoliko godina napred rezervisani i rekao sam mu da neće biti načina da mu se knjiga predstavi.
Me di si si, je vais trouver le moyen.
A on je rekao, ne, da, da, naći ćemo načina, predstavit ćemo. I tako je i stigao u Pariz, uz autobus iz Banja Luke je krenuo i stigao u Pariz.
Avec ce livre.
Sa ovom knjigom. Iz Bilja na nekoliko štandova se našla ova knjiga.
Je sais pas comment il a fait.
Pojma nemam kako je to uradio.
Il a dû faire comme avec moi.
Verovatno je isto tako kao što je sa mnom sve ostalo uradio.
Precipité.
Verovatno se sjurio na svoj posao.
I dire Petar Kočić.
I samo rekao Petar Kočić.
Petar Kočić je literalni lik u nekoliko do sada objavljenih romana. Tribuni književnik je zadobio i dramski život u radiodrami Gordane Milinović pod naslovom Petar Kočić, posljednji dani, emitovanoj na trećem programu Radio Sarajeva.
Kočiću,
molim?
Poznajete li me? Kočiću,
kako ste?
A eto tako, tako, ne daju mi Austrijanci ni ovdje mir.
Kočiću, mi smo školski drugovi.
Molim?
Da li me poznaješ, Kočiću?
Da.
Kako?
Da? Kako da vas ne poznajem? Da. Ti si onaj, vidio sam te, kako na bijelom konju, sa sabljom u ruci.
Kočiću.
Bljesno juriš od Kumanova do Skoplja, sjekući Turke. Lijevo desno.
Siroma Kočić.
Znate, njegovo normalno raspoloženje bila je neka vrsta utučenosti. Izvjestan unutarnji umor koji je pratila mala nevezanost misli i mrzovolja. ali on nikada nije gubio izgled čovjeka koji misli. Doduše, njegova misao bila je troma i neizrazita, ali on nikada, pa ni u danima najveće krize, nije mislio sasvim luđački. I nikad se nije tako izražavao kao što to čine prosječni umni poremećenici. Da, doduše, on je bio neupotrebljiv, to se ne može poreći. Nije bilo nade na isceljenje. Ali on nije bio nikada nesnosan, nikada komičan, nikada bijedan, pa nikada je izazivao najveće sažaljenje. Pretpostavka o ozdravljenju je neosnovana, to je tačno, jer medicina, nažalost, nije još pronašla lijek za progresivnu paralizu. Ako se još uzme u obzir njegov burni politički život i muke koje je pretrpio po austrijskim tamnicama, stvar je jasna sama po sebi. Znate, ta vrsta bolesti obično ruinira najviše onaj organ koji se najviše upotrebljava. Kočić je ipak najviše radio mozgom, iako je imao srce koje toliko voljelo.
Draga moja Milka, znam da će te interesovati kako sam doputovao u Tuzlu i kako mi je u ovomošnoj tamnici. Nenadano u 2 sata poslije podne jave mi da se spremim za put. U 3 sata izbi u avliju crne kuće kočijaš Miško sa zatvorenim fijakerom, a u 3:15 dođoše 2 žandara sa puškama. Pošto su me svega kao najobičnijeg razbojnika pretresli, naperiše na mene puške, jedan od njih očita jednu kratku molitvicu koju oni čitaju pri svakom ekskortiranju. Zatim smo sjeli u zatvoren fijaker i krenuli na željezničku stanicu. 28.3. u 12 sati stigli smo u Donju Tuzlu. Toga dana uveden sam svečano u sjajne prostorije kustodije Honesta, koje su se sastojali iz jedne sobe sa jednim prozorom. Zidovi sobe prljavi, nečisti, izrovani, te su name učinili nemio i odvratan utisak. Prema prozoru prost napukao kancelarijski orman, a iza njega, upravo do prozora, uzdigao se tavnički bolnički krevet kao djetinji grob od gvožđa, crn i zarđao, da ga je strahota bilo pogledati. Kad još dodam da sam uvijek pod ključem, osim sat prije podne, a sat poslije podne, onda možeš pojmiti kako mi je. Ni s kim se ne sastajem, niti se smijem sastati, ni riječ progovoriti. Kad šećem, uvijek mi je jedan ključar ili pred očima ili za leđima. To me tako nervozira da me do ludila dovodi.
Tuzli, mi gimnazijalci činimo svoje, priređujemo mu ovacije. Te bili smo izabrali vrijeme posle podnevnog dolaska voza. Znalo se naime da tada zamire promet pred naspravnom tamnicom. Otpjevali smo oro, klikće sa visine, mi smo s tobom Petre Kočiću. Nikad poslije toga nisam oduševljenije pjevao. Iza rešetki nazre smo jedno lice. Bio je to on. Zalepršan maramica u ime odgovora. Onda jedan pokret lijevo, jedan desno. Znači, raziđite se, djeco, podavit će vas, a meni nećete pomoći. Razumjeli smo se. Evo da je granata pala među nas, ne bismo se tako brzo i veselo rasuli. Zalud je poslije i policijska i školska vlast tragala. Naš smioni podvig ostao je za njih tajna.
primio dijelo 30 kruna i druge poslane stvari, htio sam ti pisati da mi neće uvažiti molbu za odgodu kazne. Dakle, kaznu povećano na 15 mjeseci, nastupio sam i izlazim do godine. Zbog neprekidnog i nezakonitog samotnog zatvora, zbog grubog i neotesanog vrijeđanja od strane kerker majstora i zbog toga što mi ne daju ni s kim razgovarati, saopštio sam danas gospodinu prezidentu da ću stupiti u štrajk gladovanja. Gospodin prezident mi je obećao da će ovoj mojoj odluci pisati vladi i ujedno mi je savjetovao da odustanem od svoje namjere dok od vlade ne dođe odgovor. Ja sam na to pristao. Na ovaj očajni korak, draga moja Milka, nagnala me neizmjera duševna patnja, vječitog čutanja i samoće. Čisto sam i ogluvio i onijemio od neprekidnog čutanja. Ako mi se ne dopusti da razgovaram s kim bilo, iako i dalje ostanem pod ključem u sobi sam, ja ću se umoriti glađu, jer volim i umrijeti pri čistoj svijesti nego da poludim. Oprosti, danas sam neobično neraspoložen. Ne mogu ti više pisati, draga Milka.
Kad tako, znate, govorili smo o ratu, o Austriji, narodu. On je govorio o Bosni onako kako je samo on umeo o njoj da govori. Znate, to je, tako reći, rastao, preporađao se, preobražavao se u drugog čovjeka. Za čas bi bljesnuli njegove oči. Njegove lice bi izgubilo onu užasnu opuštenost jedne duše bez volje i pokreta. Od jednog bolesnog, tihog, apatičnog čovjeka postao je opet to jedan borac, jedan političar, jedan vođa. Njegove konstatacije bile su opet skoro savršeno tačne. Izgledalo je tada da se u mozgu tog čovjeka sve paralizovalo, izuzev centra, jednog jedinog centra koji je određen da misli o otadžbini.
Visoki sabore, govoriti o političkim vlastima u Bosni i Hercegovini ne može čovjek hladno, ne može, a da se ne uzrujava. Između ostalih važnih stvari kojima naša politička vlast raspolaže, dotaći ću se jedne koja je vrlo važna. Zakonskih odredaba nema nikakvih, a ono nešto naredaba u tom pogledu, što je izdano, sve je sakato, nejasno, nepotpuno i slabo, da je uopšte strahota i pomisliti kako se moglo do danas izdržati. Ja ne znam, gospodine predsjedniče, neću se protiviti, ali ovo spada pred političke vlasti.
To spada u politiku.
Tako je, to je politika.
Ja ću samo, ako mi ne date govoriti, ja ću naći izlaz da progovorim o ovoj stvari. Ali ću sada još samo ovo kazati što se tiče aga i kmetova. Čuo sam i znam da vlada ima svojih kmetova. Molim vas, gospodo, da zaključite da barem vlada nema kmetova, nego da se ti kmetovi otpišu, da se ti ljudi oslobode.
Tako je! Bravo! Bravo! Bravo!
Thank you.
Kočića su na 40. zboru na daske koje život znače izveli u Senjsko-Biogradskom kolažu banjalučki glumci Maja Kolundžija i Duško Mazalica.
S kim to pričaš, Koča?
Onako nešto u sebi, Milka.
Pa vikao si.
Prepirao sam se s onim doktorom iz Banja Luke, s onim gadom špilunskim.
Mnogo pušiš, Petre. Sve jedno za drugom. Otrovaćeš se tim duvanom.
Mora, Milka, ti znaš da ja ne umijem da pišem bez cigareta.
Sad i ne pišeš. Otkako smo na selu, samo zapisuješ te stvari o zmijanju što ti je Cvić rekao.
Pišem, Milka, roman pišem o sebi, o svom životu.
A zato valjda i šapućeš sam sa sobom.
Da, počeo sam da govorim sam sa sobom.
U sebi se i svađaš.
Da, s onim doktorom. Ako nije špijun, on je uz vlast. I njega Milka. On je uvijek bio uz vlast. I njega ću ja staviti u svoj roman. Oni mene u zatvor, a ja njih u svoj roman.
A koga se misliš da metneš u taj svoj roman?
Dosta će biti pola banjolučke čaršije. Misliš li da je njima stalo do mog zdravlja i života?
Ma kome?
Pa banjolučkim trgovcima.
A ne, Kočo. Ja mislim isto što i ti.
A ti znaš šta ja mislim? Njima je stalo samo do reda i mira, onog blaženog čaršijskog kaduća. U novčanici bubre! Forinti, forinti!
Ti misliš na ono što su ti rekli kad si iz zatvora izašao?
E, sad ti, Kočo, otiđi nekud iz Banje Luke na čist vazduh da se oporaviš. Milka, poznajem ja njih. Dućani sigurnije rade kad buntovnik nije u Banjoj Luci.
A dobro je nama i ovdje.
Misliš li ti da sam ja ovdje došao pod pritiskom banjolučkih trgovaca?
A ne, Kočo, znam ja tebe dobro.
Čuj, Milka. Hoću da udišem miris zmijanske zemlje, zmijanskih ovaca, da u zalasku sunca gledam u Kočića glavicu, u svoje djetinjstvo. Pa ovdje bi mi, vjeruj, bilo slađe i umirati nego živjeti dolje u gradu među onim metoderima i špijunima.
Ja ću morati da ti polovim te cigarete. Zamisliš da i ne znaš koliko pušiš.
A zašto da mi poloviš cigarete? Pa nisam ja pola čovjeka, već cio čovjek. A ti si zaboravila svoju lampicu.
Ma kako zaboravila? Kao sad ga gledam kako se drži za krst.
I njega ću ja staviti u svoj roman. I njega i popa Jovu Kalaveru. I učitelja Stevu Vukića. I Borik i Orase. I tebe. Da sve tube, relje, luje, mrgude, Davide Zmijanjske u njega stavim. Da budu svi na jednom mjestu. Samo mi je to važno, Milka.
Pa ajde piši, Kočo. Ajde piši.
Mnogi pjesnici su Petra Kočića krunisali vijencem od stihova. Poetizovanog Kočića čućemo u pjesmama Zorana Kostića, ovogodišnjeg laureata Kočićeve nagrade, Ranka Preradovića i Olivere Stanković.
Pjesmu Đuro Branka Petrovoga napisao sam sjećajući se svog poznanstva sa Đurom Damjanovićem i prvog ta, rekao bih, nekog susreta sa književnom krajinom. Jer u Đuru je i kroz Đura cijela ta tradicija književne krajine od Petra Kočića preko Branka Ćopića pa do njega, tada najmlađeg iz tog lanca, sjajnih prozaista, pisaca, provejavala i donijela taj duh. I u Beogradu, te naše studentske dane krajem 60. godina. Tako da je ova pjesma otprilike i posvećena tom prvom susretu sa Đurom Damjanovićem u 69. godine u kafani pod Lipom u Beogradu. Pjesma se zato i zove Đuro Branka Petrovoga. Stupi pod Lipu 69. i pita s vrata: momci, šta pijete? Osmijeh i lokne odmah usvojismo, a ni za turu već imali nismo, što bi dovoljno da se piće primi. Ko si? Ja, Srbin. Pa isto smo i mi. Svi ćemo u glas, no ko si sem toga? S student književnost, kod jata si svoga, prisjedi buraz, a da pisac nisi. I pođe slovo o maternjoj sisi, kroz koju gospod ili obdaruje, ili mlijekom stvora odbacuje. A otkud stižeš? Ne stižem, ja bježim iz svoje Bosne. Misliš šta je njen režim? Mislim. Konobar, da, još jednu turu. Kočića znate, a sada i Đuru. Razlike nema što se Bosne tiče. Pa i Beograd je isti, nesrećniče. Guberevca se Petrovoga sjeti. O tome neću. Za Beograd sveti, za njega koga moj zavičaj sanja. A otkuda si? Otkud? Sa Zmijanja. Zar ne vidite da nazdravljam maglom u rukama mi? I začuta naglo zbog prolaznika s one strane stakla. Ni Božja ruka ne bi nas dotakla koliko ova koja s polja maše dajući znake znane Đuri našem. On žurno usta, ispi maglu piće, plati i strča, ode za Ćopićem.
Moguća razlika za Kočića. Dok još nisam bio dorastao snu o slobodi, a pred decenom se šaputalo o tamnovanju tvom, nekim slobodoumnim zanosom vaziza se do pobjednika. Optuživan za pjesme, potom priznadok da dišem, ali i da sam često varan tim životom. Zar me pogrda okrivljenog da stigne za učitelj i učenik da su iste sudbine? Ili je sloboda moguća razlika?
Daleko je Petar kod Svetog Petra. Jedan u kipu, drugi na ikoni ćute. Ne sluša mi se, ne gleda mi se, zameo me vetar, tukući me rodoslovnim granama. Kip ispružio prst, na ikoni sija krst. Ob nevidelim zavidela uzalud znamenje. Knjige zaturiše, decu poturiše, u rukama kamenje. Ne gleda mi se, ne sluša mi se. Čekam ko će prvi kamen da baci. Da zajaučem gradeći arku od Petrovog prsta i Petrovog krsta.
Razgovornik završavamo kratkom pričom Radmile Popović, spisateljice iz Beograda, kojom najavljujemo okrugli sto o Branku Ćopiću, povodom obilježavanja 100 godina od rođenja našeg najčitanijeg pisca.
Susret na pragu. Dragi prijatelju M, tvoj telefonski poziv vratio me sa odsustva i trgao iz obamrlosti. Vrijeme jest da popijem lijek za dušu, ako još uopšte mogu da prepoznam smisao riječi. Padale su zvijezde sa neba, o zašto? Kad se sinoć pitao da li je Petar Kočić i Branko Ćopić ostavili trag u nekoj mojoj priči. O, pa da, gdje su, imam to. Sažimam vrijeme, prizivam sjećanje. I mladost, i radost, i profesionalni zanos. Bio je oktobar, dan vedar, mek, gotovo svilen. Idem na dogovoreni razgovor sa Desankom Maksimović. I nosim predivni buket cvijeća. Nestrpljivo ulazim u lift zgrade i izlazim iz lifta prvo srcem kao svaka šeprtlja. Već sam bila tu i znam, pozvonit ću i otvorit će mi stara pjesnikinja, obasjeti me osmijehom i zasuti dobrodošlicom. Osjećam višak energije u kažiprstu desne ruke i pritiskam jače zvono nego inače. Vrata se otvaraju naglo i miješaju mi javu i san. Sad ne znam ni ko sam, ni gdje sam, ni zašto sam tu. Predamnom na vratima stoji Branko Ćopić i nikog više nema. Gdje smo li razmijenili pozdrav, ne znam, ali mu dajem buket cvijeća i smušeno izgovaram. Srećan sam što vas vidim. I Branko se zbunio. Tapše me po ramenu i pokazuje mi kuda da idem kroz njegov stan. Ne, ne, hvala, kažem, čepukajući u mjestu. Sad sam kao pile u kućinama. Ne bih da lažem, ali moram izaći. O, kako je dobro biti novinar. Imam izlaz. Otvaram Slavinu priče. Došla sam iz Sarajeva, novinar sam. Sad sam samo svratila da vas pozdravim. Inače želim, ako budete htjeli, da napravimo jedan lijep intervju. Zagrcnula sam se od iznenadne bujice riječi. Branko Ćopić je razvukao svoje i onako široka pleća i kroz svoj zagonetni krajiški osmijeh rekao: ne volim ti ja dijete ta trabunjanja po medijima. Svratiti kao zemljakinja kad bude moja Branka kod kuće. Kad ona nije tu, svi mi gosti odu i gladni i žedni. Rekoh mi nešto prije nego zakoračiš preko praga, ne mogu da se sjetim. Spuštala sam se polumračnim stepenicama, a Branko Ćopić je za mnom mahao buketom cvijeća sa koga su otpadale latice. Žurila sam i šarana neočekivanim doživljajem da kupim novo cvijeće za Desanku, čiji je stan bio jedan sprat iznad Brankovog.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.